RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 28 Desember 2016. Dan pada hari ini mengawali perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar dengan Donald Trump membayar keraguan lawan politiknya. Setelah itu akan ada hari ini dalam sejarah dan juga Voigreen yang mengambil judul Wali Lampung Sosialisasikan Program Hutan Desa Register. Setelah itu kami lanjutkan lagi dengan sari warta berita dan pesona Indonesia dengan upacara bakar batu, disusul dengan warna-warni dengan Kampung Kemasan, Jejak Kejayaan Kota Gresik. Dan satu program dari kami yaitu Pelangi Nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita dengan genre pop yang membahas penyanyi bernama Acha Septriasa. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 28 Desember 2016. Hadir segera ke ruang dengar Anda Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Widodo mengatakan masalah perbatasan menunjukkan kebanggaan dan wajah bangsa Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kalla memimpin rapat terbatas upaya rehabilitasi pasca banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan masalah perbatasan menunjukkan kebanggaan dan wajah bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan pos lintas batas negara PLBN terpadu Mota Ain di Kabupaten Belu, Rabu. Presiden mengungkapkan rasa malunya saat berkunjung 2 tahun lalu. Kondisi pos perbatasan Indonesia Timur Leste sangat memprihatinkan. Presiden menguraikan bahwa kondisi bangunan pos lintas batas negara saat itu kalah bagus dibanding kantor kelurahan. Melihat kondisi itu, kata Joko Widodo, dirinya telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun pos lintas batas negara Mota Ain ini. Joko Widodo menegaskan bahwa masalah perbatasan merupakan harga diri dan martabat, sehingga Indonesia sebagai bangsa yang besar harus lebih baik dan negara tetangga. Joko Widodo menegaskan bahwa di sekitar pos lintas batas negara ini juga akan didorong menjadi perekonomian masyarakat perbatasan. Ia mengharapkan Mota Ain ini menjadi kawasan ekonomi dan titik perekonomian baru di Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Yusuf Kalla memimpin rapat terbatas upaya rehabilitasi pasca banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Rabu. Wapres didampingi Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Willem Rampangile mendengarkan penjelasan dari Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruf di Balai Kota Bima, NTB. Farid Ma'ruf menjelaskan bahwa pasca banjir bandang 22 dan 23 Desember sekitar 8.800 orang atau 55% penduduk Bima terdampak bencana. Farid Ma'ruf juga melaporkan bahwa PLN telah berhasil menghidupkan kembali 70% aliran listrik di 5 kecamatan Kabupaten Kota Bima. Usai memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah Kota Bima, Wapres Yusuf Kalla dan rombongan beranjak mengunjungi posko bantuan sosial TNI di area gedung serbaguna kecamatan Punda Kota Bima. Wapres sempat berbincang dengan pasien di pos pemeriksaan umum, unit gawat darurat UGD lapangan, dan tenda rawat inap anak. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi organisasi massa Hidayatullah yang telah memajukan bangsa dengan beragam kerjanya dan mengingatkan generasi muda Hidayatullah terus melanjutkan kiprah tersebut. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan ketika berpidato membuka Musyawarah Nasional 6 Sabab Hidayatullah di Kampus 2 Hidayatullah Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam, Selasa. Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan memuji Hidayatullah yang berkiprah dakwah menebarkan Islam dengan prinsip rahmatan lil alamin. Zulkifli Hasan menerangkan martabat bangsa tidak akan tercapai apabila umat masih meributkan perbedaan dalam masalah yang sebenarnya, bukan menjadi persoalan utama. Karena itu ia mendorong semangat dakwah yang merangkul terus menjadi ciri khas Hidayatullah. Zulkifli Hasan menambahkan, kalau dengan umat beragama lain saja bisa bersatu, dia yakin antar elemen umat Islam juga bisa saling bersatu dan menepikan perbedaan-perbedaan yang ada. Ia mencontohkan, pada aksi 212 umat Islam bisa menampilkan aksi indah bermartabat karena di antara mereka saling mengedepankan saling penghargaan dan penerimaan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Juli Ardiantoro optimistis pemilihan kepala daerah Pilkada 2017 mendatang bisa dilaksanakan serentak di 101 daerah. Meski dalam pelaksanaan tahapan pilkada terdapat sengketa pencalonan di sejumlah daerah, juri meyakini hal tersebut tidak membuat pilkada daerah tersebut diundur dari jadwal pada 15 Februari 2017. Hal itu dikatakan juri diskusi. Dalam diskusi akhir tahun catatan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2017, dan persiapan menuju pemilu nasional 2019 di gedung KPU RI, Jalan Imam Bojol, Jakarta Pusat, Rabu. Juri Ardianto mengungkapkan meski masih ada persoalan sengketa pencalonan baik itu terkait dukungan kepada pasangan calon dari partai politik maupun pasangan calon perseorangan, namun ia meyakini hal tersebut bisa diselesaikan sebelum tahapan pelaksanaan pilkada selesai. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada serentak 2015 lalu, di mana ada 5 daerah yang tidak bisa dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 karena persoalan sengketa pencalonan, yakni Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kabupaten Simalungun, dan Pematang Siantar. Jumlah pengungsi akibat banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat sudah menurun menjadi 6.900 jiwa yang tersebar di 33 titik. Sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing untuk melayani pengungsi. Dapur umum sudah bertambah menjadi 17 titik dengan kapasitas masak 21.700 bungkus per hari. Mengingat kondisi peralatan rumah tangga masyarakat Kota Bima yang rusak, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyerahkan bantuan 1.000 paket bantuan perlengkapan anak, paket sandang, dan perlengkapan keluarga. Hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengirimkan 10.000 lembar sarung untuk diberikan kepada masyarakat terdampak. Kepala BNPB Wilhelm Rampangilei di NTB Rabu terus di lokasi bencana di Kota Bima untuk mengkoordinir penanganan bencana. Potensi nasional terus memperkuat pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Ini sesuai perintah Presiden agar semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan cepat. Fasilitas publik terus harus segera berfungsi. Wakil Presiden Yusuf Kala menginstruksikan menteri dan kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan pembersihan pasca banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam waktu 4 hari ke depan, terhitung mulai hari ini 28-12 Desember. Hal itu dikatakan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa di Posko Bantuan Sosial TNI di Kota Bima, NTB Rabu. Instruksi tersebut disampaikan Wapres Yusuf Kala dalam rapat terbatas bersama Mensos, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Wilhelm Rampangilei, Wali Kota Bima Muhammad Quraisy, dan jajaran pemerintah daerah Kota Bima di Balai Kota Bima Rabu. Banjir bandang yang terjadi pada 22 dan 23 Desember 2016 telah menyebabkan kerusakan fisik dan sekitar 8.800 orang mengungsi di 17 titik di 5 kecamatan di Kota Bima. Selain memimpin rapat terbatas rehabilitasi pasca banjir bandang, Wapres dan rombongan mengunjungi posko bantuan sosial TNI di area gedung serbaguna Kecamatan Empuda, Kota Bima. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antara bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat sebesar 36 poin menjadi 13.440 dibanding sebelumnya di posisi 13.476 per dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu. Selain faktor global, kata dia, kenaikan outlook oleh Fitch Rating serta ekspektasi inflasi yang berpotensi terjaga menyusul kebijakan pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis premium dan solar hingga 3 bulan mendatang juga menjadi sentimen positif. Ia mengatakan rupiah berpeluang menguat hingga akhir tahun ini walaupun cenderung temporer. Vice President Research and Analysis Fairbury Asia Securities Nico Omer Jongkiri mengatakan bahwa keputusan dari Fitch Rating yang meningkatkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif dengan penegasan peringkat di PBB, BBB minus cukup efektif meredam gejolak rupiah. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Donald Trump membayar keraguan lawan politiknya. Saudara pendengar, ketika Donald Trump memenangi pemilu presiden Amerika Serikat pada November 2016, banyak pengamat, terutama lawan politiknya, pesimis akan masa depan negara adidaya di tangan pengusaha properti tersebut. Apalagi setelah ada isu kemenangan didukung oleh kekuatan dari setara Amerika Serikat di mana perang dingin. Namun Donald Trump akan menjabat resmi sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2017, memulai pembuktian terhadap lawan politiknya dengan sikapnya terhadap isu panas pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Sebelumnya pada minggu lalu, draft untuk resolusi pemukiman Yahudi di PBB mendapat sinyal hijau. Setelah Amerika Serikat yang saat ini masih diwakili oleh pemerintah Barack Obama, abstain dalam rencana voting di Dewan Keamanan PBB. Mesir bersama 4 negara anggota tidak tetap PBB Selandia Baru, Venezuela, Malaysia, dan Senegal telah mengajukan voting terkait program pemukiman Yahudi di Palestina yang dianggap melanggar HAM. Namun beberapa jam sebelum voting akan digelar, Mesir mengejutkan dunia Arab dan negara-negara internasional lainnya karena menunda draft resolusi setelah Donald Trump menghubungi dan melobi Presiden Mesir. Pada Kamis minggu lalu, Donald Trump mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mementahkan resolusi itu. Dalam sebuah pernyataannya, Presiden terpilih Amerika Serikat itu mengatakan, perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara para pihak dan tidak melalui penetapan persyaratan oleh PBB. Pernyataan Donald Trump bahkan didukung oleh Presiden Mesir Abdel Al-Sisi. Dalam sebuah pernyataannya, kantor kepresidenan Mesir, ia mengatakan, pemerintah baru Amerika Serikat harus diberi kesempatan untuk menangani masalah pemukiman Yahudi di Palestina. Namun akhirnya PBB mengeluarkan resolusi yang pertama sejak 1979, yang isinya menegaskan bahwa pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah penduduknya tepi barat dan Yerusalem Timur tak memiliki landasan hukum, jelas-jelas melanggar hukum internasional, dan menjadi kendala bagi solusi dua negara akan kaitan penyelesaian masalah Israel-Palestina. Resolusi ini disetujui karena Amerika Serikat mengambil tindakan yang sangat tidak biasa dengan memilih abstain ketika pemungutan suara dilakukan. Di masa lalu, Amerika Serikat biasanya men-voting setiap resolusi yang kritis terhadap Israel. Diketahui, resolusi yang dikeluarkan PBB pada hari Jumat 23 Desember 2016 akan memaksa Israel untuk menghentikan semua pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Israel menggambarkan resolusi PBB sebagai memalukan dan Perdana Menteri Netanyahu menuduh Amerika Serikat, salah satu sekutu dekat Israel, sengaja merekayasa keluarnya resolusi ini, tuduhan yang sudah dibantah Washington. Meski akhirnya berhasil lolos, penundaan draft resolusi PBB terkait pemukiman Yahudi menunjukkan sisi lain dunia Arab dalam menghadapi isu Palestina. Mudahnya kuyahnya seorang pemimpin dunia Arab hanya karena lobi seorang pemimpin Amerika memberikan kesan betapa kurang sulitnya mereka. Untunglah selain dunia Arab, banyak negara lain di dunia termasuk Indonesia yang mendukung Palestina secara konsisten di berbagai forum dan dengan berbagai cara. Sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Desember. Kita awali dengan peristiwa gempa bumi terbesar di Eropa yang terjadi pada tanggal 28 Desember 1908. Gempa bumi yang paling besar dalam sejarah Eropa terjadi di kawasan Sicilia dan Calabria, Italia Selatan. Tercatat 100.000 orang tewas dalam bencana tersebut. Sicilia dan Calabria terkenal sebagai kawasan rawan gempa. Gempa bumi yang terjadi pukul 5.20 pagi di Italia Selatan ini berkekuatan 7,5 skala Richter. 90% dari bangunan di kedua kota tersebut hancur. Kita beralih ke peristiwa Presiden Republik Indonesia pertama berpindah kediaman dari Istana Yogyakarta ke Istana Merdeka. Istana Merdeka adalah tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia yang terletak satu komplek dengan Istana Negara dan Binagraha. Istana dengan luas sekitar 2.400 meter persegi ini pada awal masa pemerintahan Republik Indonesia sempat menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Saat itu Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili A.H.J. Loving, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia. Sehari setelah pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda pada 28 Desember 1949, Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Yogyakarta dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan lahirnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1949, pesawat Dakota RI 001 Seolawa diterbangkan dari Kalkuta, India menuju Yangon, Myanmar untuk melaksanakan misi niaganya yang pertama kali pada tanggal 25 Desember 1949. Wakil dari maskapai penerbangan nasional Belanda, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, KLM, yang juga teman dari Presiden RI Soekarno yaitu Dr. Connie Jenbur, menghadap dan melapor kepada Presiden di Yogyakarta bahwa KLM Interisulaer berdiri akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil konferensi meja bundar. Selain itu ia meminta kepada Soekarno memberi nama bagi perusahaan tersebut karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai nama itu. Maka tanggal 28 Desember 1949 terjadi penerbangan bersejarah, yaitu pesawat DC-3 milik KLM Interisulaer terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan logo baru Garuda Indonesian Airways, nama yang diberikan Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini. Peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya Garuda Indonesia yang baru dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan KLM Musik. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 28 Desember. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Walhi Lampung Sosialisasikan Program Hutan Desa Register Gunung Rajabasa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Eksekutif Daerah Lampung mensosialisasikan program Hutan Desa Register 3 Gunung Rajabasa Lampung Selatan, Balai Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Sabtu 24 Desember 2016. Kegiatan sosialisasi sekaligus konsolidasi itu dihadiri perwakilan 15 negara dari 22 desa yang berhak mengelola hutan desa. Pengelola hutan desa adalah mereka yang sudah mendapatkan surat keputusan penetapan areal kerja hutan desa. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung, Hendrawan, dalam sambutannya mengatakan sosialisasi dan konsolidasi hutan desa digelar dalam rangka melanjutkan kerja pendampingan perhutanan sosial yang sempat tertunda pada tahun 2014-2015. Hendrawan mengatakan pihaknya akan mengawal masyarakat sampai mendapat izin pengelolaan hutan desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pemerintah Provinsi Lampung. Menurut Hendrawan, dengan adanya aturan hukum terbaru, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, terdapat beberapa kemudahan bagi warga di sekitar hutan untuk mengajukan proposal hutan desa. Dalam peraturan menteri itu disebutkan yang berhak mengeluarkan izin perhutanan sosial ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur. Untuk itulah, kedepannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia akan melakukan pendampingan perhutanan sosial di tempat lain seperti di Register 19 Gunung Betung. Menurut dia, berdasarkan peta indikatif area perhutanan sosial di Provinsi Lampung tersebar di beberapa kabupaten dan kota, termasuk di Kota Bandar Lampung. Jika dilihat dari skemanya, ada bermacam-macam perhutanan sosial seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan, dan hutan tanaman rakyat. Diharapkan dengan adanya program perhutanan sosial ini bisa mendapatkan dukungan banyak pihak, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian, nantinya bisa diterbitkan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang perhutanan sosial di Provinsi Lampung untuk memudahkan kerja-kerja pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Sekian Voice Green hari ini.
Suara Indonesia Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan masalah perbatasan menunjukkan kebanggaan dan wajah bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan pos lintas batas negara PLBN terpadu Montaain di Kabupaten Belu Rabu. Presiden mengungkapkan rasa malunya saat berkunjung 2 tahun lalu. Kondisi pos perbatasan Indonesia Timur Leste sangat memprihatinkan. Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terbatas upaya rehabilitasi pasca banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Wapres didampingi Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile mendengarkan penjelasan dari Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infanteri Farid Ma'ruf di Balai Kota Bima, NTB. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi organisasi massa Hidayatullah yang telah memajukan bangsa dengan beragam kerjanya dan mengingatkan generasi muda Hidayatullah terus melanjutkan kiprah tersebut. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan ketika berpidato membuka Musyawarah Nasional 6 Sabab Hidayatullah di Kampus 2 Hidayatullah, Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang, Kota Batam. Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro optimistis pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2017 mendatang bisa dilaksanakan serentak di 101 daerah. Meski dalam pelaksanaan tahapan Pilkada terdapat sengketa pencalonan di sejumlah daerah, juri meyakini hal tersebut tidak membuat pilkada daerah tersebut diundur dari jadwal pada 15 Februari 2017. Jumlah pengungsi akibat banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB sudah menurun menjadi 6.900 jiwa yang tersebar di 33 titik. Sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing. Untuk melayani pengungsi, dapur umum sudah bertambah menjadi 17 titik dengan kapasitas masak 21.700 bungkus per hari. Wakil Presiden Yusuf Kala menginstruksikan menteri dan kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan pembersihan pasca banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam waktu 4 hari ke depan, terhitung mulai hari ini. Hal itu dikatakan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa di Posko Bantuan Sosial TNI di Kota Bima, NTB Rabu. Instruksi tersebut disampaikan Wapres Yusuf Kala dalam rapat terbatas bersama Mensos, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile, Wali Kota Bima Muhammad Quraisy dan jajaran pemerintah daerah Kota Bima di Balai Kota Bima Rabu. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat sebesar 36 poin menjadi 13.440 dibanding sebelumnya di posisi 13.476 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan ekonom Samuel Sangkuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu. Selain faktor global, kata dia, kenaikan outlook oleh Fitch Ratings serta ekspektasi inflasi yang berpotensi terjaga menyusul kebijakan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar hingga 3 bulan mendatang juga menjadi sentimen positif. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu tradisi adat dari Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, penduduk Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Banyaknya suku bangsa inilah yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman adat dan budaya. Seperti adat dan budaya dari Papua. Papua terkenal akan kebudayaannya yang unik. Salah satunya adalah upacara bakar batu. Saudara pendengar, upacara bakar batu ini tidak seperti upacara adat lainnya yang dilaksanakan ketika ada waktu-waktu khusus. Upacara ini tidak terikat, jadi kapanpun perlu dilakukan. Maka orang-orang Papua akan segera mengumpulkan jerami dan bebatuan untuk melakukan upacara ini. Pada zaman dahulu, ketika di Papua masih sering terjadi perang, upacara ini dilakukan untuk merayakan kemenangan perang. Namun kini tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati kejadian-kejadian khusus, mulai dari menyambut tamu, kelahiran, pernikahan, bahkan kematian. Jadi bila ada wisatawan yang berkunjung ke Papua, upacara ini juga akan dilakukan karena orang asing yang berkunjung sama artinya dengan tamu. Saudara pendengar, setiap tradisi yang dilakukan selalu memiliki makna. Demikian pula dengan upacara bakar batu. Tradisi unik ini merupakan bentuk tanda syukur atas segala yang terjadi. Bahkan jika yang terjadi adalah kematian, sebab orang-orang Papua selalu berkeyakinan jika segala hal yang terjadi itu patut untuk disyukuri. Dalam prosesinya, upacara bakar batu ini dilakukan dengan memasak kemudian membagi makanan. Hal ini bisa diartikan sebagai semangat persamaan dan harmonisasi masyarakat. Pada perayaannya, orang-orang Papua begitu bersemangat dan saling rukun dalam tradisi unik ini. Saudara pendengar, seperti namanya, upacara bakar batu dilakukan dengan membakar batu. Upacara ini sendiri sebenarnya bisa dikatakan pula sebagai upacara memasak. Sebab batu bakar ini berfungsi sebagai mediator memasak. Jadi batu-batu yang sudah dibakar akan ditaruh di sebuah lubang. Di atas lubang tersebut diberikan kumpulan jerami. Ketika jerami sudah memanas, barulah bahan-bahan makanan seperti ubi dan daging diletakkan, kemudian ditutup lagi dengan jerami. Sebelum melakukan upacara ini, masyarakat akan melakukan semacam tari-tarian khusus terlebih dahulu. Setelah itu, barulah upacara bakar batu dilaksanakan sebagai acara puncak. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara bakar batu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Subarman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sejak abad ke-11, Gresik di Provinsi Jawa Timur menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti Cina, Arab, Champa atau Kamboja, dan Gujarat. Kota ini juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa yang ditandai antara lain dengan adanya makam-makam Islam kuno. Gresik sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia, termasuk India dan Persia. Hal ini berlanjut hingga era VOC. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai salah satu kampung di kota Gresik yang memiliki peninggalan kejayaan dari kota ini. Saudara, kota Gresik di Provinsi Jawa Timur diapit oleh dua muara sungai besar, yakni Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas. Hal inilah menjadikan Gresik sebagai kota pelabuhan strategis sekaligus sebagai simpul sistem perdagangan regional yang menghubungkan daerah pedalaman Pulau Jawa dengan luar Jawa. Kejayaan tersebut diantaranya tercermin pada Masjid Jami, Gedung DPRD, kantor pos, rumah dinas wakil bupati, gardu suling, gedung limo, gedung Gajah Mungkur, dan kampung kemasan. Gedung-gedung dan kampung tersebut memiliki nilai sejarah dan terjaga kelestariannya hingga kini. Pada abad ke-19, kampung kemasan merupakan permukiman orang-orang Eropa dan pribumi yang mapan dari segi ekonomi. Kawasan itu menjadi basis perdagangan pribumi saat itu. Kampung kemasan Gresik berada di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem, Gang 3. Tepatnya tidak jauh dari alun-alun kota Gresik. Tempatnya mudah dijangkau menggunakan kendaraan apa saja dan mudah ditemukan. Oleh sebab itu, arsitektur pada bangunan di kampung kemasan dipengaruhi oleh kebudayaan kolonial Belanda. Hal tersebut dapat terlihat pada fisik bangunan yang tinggi dengan pintu dan jendela berukuran besar pula. Sedangkan pengaruh kesukuan yang lebih minor, yakni kebudayaan Cina, terlihat pada aksen merah oriental pada pintu dan jendela. Kedua hal tersebut memberi kesan mewah seolah memanggil para pencinta sejarah dan budaya maupun para pencinta fotografi untuk berkunjung ke kampung ini. Saudara, saat ini tim peneliti bangunan cagar budaya Kabupaten Gresik sedang melakukan penelitian untuk segera mengeluarkan keputusan terkait penetapan puluhan rumah di Kampung Kemasan. Rumah-rumah peninggalan masa kolonial ini direkomendasikan menjadi bangunan cagar budaya. Menurut Ketua Tim Umar Zainuddin, khusus untuk Kampung Kemasan, ada sekitar 13 rumah yang diindikasikan masuk kategori cagar budaya. Sebab usia bangunan tersebut rata-rata sudah mencapai 100 tahun dan melebihi batas bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Kampung Kemasan, jejak kejayaan Kota Gresik. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, pendengar, saya akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia muda, yaitu Acha Septriasa. Mengawali jumpa kita kali ini, saya akan putarkan satu lagu dari penyanyi yang memiliki nama lengkap Jelita Septriasa ini, berjudul Ibu. Sepenggal liriknya antara lain, ada cinta yang mengalir di katamu, ada kasih yang tertulus dalam matamu, harapmu kudengar dari semua doa-doamu, oh Ibu. Lagu Ibu ini merupakan salah satu original soundtrack film Menembus Impian yang juga dibintangi oleh Acha Septriasa. Pendengar, selamat mendengarkan lagu Ibu.
Saat kau dirimu masih tetap terlihat cantik di mataku seperti dulu. Berbagai macam cerita ku dengar, lucu dan jenaka. Ada cinta yang mengalir di katamu, ada kasih yang tertulus dalam matamu. Oh, harapmu ku tak bersama, tapi bibirmu selalu mendoa. Begitu lama ku tak disini. ku tahu tak kau tinggalkan ku walau sedetik pun, takkan kau biarkan diriku menangis bersedih. Oh,
Anda sudah mendengarkan lagu dari Acha Septriasa yang berjudul Ibu. Kehadiran Acha Septriasa di panggung musik dan layar film Indonesia memberikan warna baru. Memang tak mudah untuk bisa menjadi idola remaja bila ia tidak memiliki talenta, kemampuan, dan juga keuntungan. Acha memiliki tiga-tiganya. Selain memiliki suara yang bagus dan khas, perempuan yang baru saja menikah ini juga piawai berakting. Bermain dan sekaligus menyanyikan film Heart yang dirilis pada tahun 2006, membuat Acha langsung mendapat sambutan penggemar dan penikmat musik dan film Indonesia. Bersama lawan aktingnya di film Heart, Irwansyah, Acha sukses menyanyikan lagu My Heart, lagu yang ditulis oleh Melly Goeslaw itu, hingga kini masih disukai penikmat musik Indonesia. Pendengar, mari kita dengarkan lagu My Heart, dan selamat mendengarkan.
Bisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love will come.
berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa
pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada dari RRI World Service Voice of Indonesia yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Acha Septriasa. Popularitas Acha bukan hanya di Indonesia, tapi ia juga terkenal di Malaysia berkat lagu-lagu maupun film yang dibintanginya. Acha bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga berhasil meraih prestasi. Pada tahun 2012, Acha meraih penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2012 melalui aktingnya di film Tespek. Pendengar menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan beberapa lagu dari Acha Septriasa. Salah satunya adalah Sampai Menutup Mata. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Cinta dia, berikanlah aku. mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Bye. disertai hujan dalam terang bulan juga dalam seduh sedang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.